Падчас малітвы не забывацца пра асабістую гісторыю грахоў і збаўлення і сярод штодзённых клопатаў памятаць пра кантакт з Богам, заклікаў папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане сёння. Святы Отец пракаментаваў літургічнае чытанне, у якім гаворка ідзе пра святога Паўла, які спавядаецца перад галатамі ў сваіх старых правінах. Пантыфік заўважыў, што апостал казаў не пра ўласную дабрыню і шляхетнае паходжанне, але пра тое, як пераследаваў хрысціян, прызнаваўся ў грахах. На думку святога айца, падобная практыка, успаміну аб уласным жыцці ў малітве, не вельмі распаўсюджана сярод сучасных вернікаў. Памятаць у малітве пра свой шлях грахоў, паклікання і збаўлення Езусам важна, лічыць ён, бо гэта таксама спосаб праслаўлення Пана. Нельга штодзённа маліцца так, нібыта ў нас няма асабістай гісторыі, адзначыў пантыфік і заклікаў не даць штодзённым справам і клопатам прымусіць нас забыцца пра гэта.